សួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទីពីរមេត្រីទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្សែសំឡេងខ្មែរខ្សែជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលខ្សែពីស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6 ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធទី30ខែមីនាគឺសកលឆ្នាំ2023តាមផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនីតិសុខភាពបទចម្រៀងនិងការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទទូរិថាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសភាកម្ពុជាអនុម័តសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវដែលសម្រេចបាន 86% តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រមច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវនេះជាការទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកាលពីពេលកន្លងទៅដែលសម្រេចបានប្រមាណ 86% នៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសរុបរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមាន3មាត្រានេះជាការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវៀងចាន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសនសាយស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហេតុរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំចរចាចំនួន188លើកពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2009ដោយសម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យខ្សែព្រំដែនប្រមាណ 86%ស្មើនឹង465គីឡូម៉ែត្រនៃខ្សែព្រំដែនរួមដែលមានប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះភាគីទាំងពីរបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន121បង្គោលលើដីជាក់ស្ដែងនៅខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុថាសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខ្សែព្រំដែនដែលអាណានិគមបន្សល់ទុកឲ្យបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានឯករាជ្យហើយជាឯកសារផ្លូវការមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការបន្តរកដំណោះស្រាយតំបន់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ប្រមាណជាង 14% ទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុប្រទេសទាំងពីរបញ្ញាបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីឲ្យរឹងមាំជាងមុននិងធំជាងមុនចំនួនបង្គោលចាស់ចំនួន121ដែលបានបោះរួចហើយនិងជាបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលមានទំហំតូចនិងមិនរឹងមាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថារួមគ្នាផលិតផែនទីឋានលេខាព្រំដែនខ្នាត1មាស25,000ដើម្បីភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃពិធីខាន់សេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបង្ហាញពីទិសដៅសំតោកដែលបង្ហាញពីទិសដៅនៃខ្សែព្រំដែននិងទីតាំងបង្គោលព្រំដែននៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនទាំងមូលនៃប្រទេសទាំងពីរដោយឯកភាពចេញចំណាយពាក់កណ្ដាលម្នាក់ជាពលតំបន់ដែលនៅសល់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាភាគីទាំងពីរឯកភាពបន្តចរចានិងដោះស្រាយដោយយកមូលដ្ឋានគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីបន្តរកដំណោះស្រាយនៅតំបន់ទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សសន្ធិសញ្ញានេះធ្វើជា3ភាសាគឺខ្មែរឡាវនិងបារាំងក្នុងករណីមានការបកស្រាយខុសគ្នាអត្ថបទជាភាសាបារាំងត្រូវយកមកធ្វើជាឯកសារយោងលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាมันមានអ្វីប្រឈមឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលសេសសល់ 14% ទៀតដល់ពេលសួរថាតើការបោះបង្គោលព្រំដែន 14% ទៀតនឹងអាចបញ្ចប់នៅពេលណា Look what come home, time, but don't dung a light day. Now we are silent guy, you prom, revealing picky, then pee. Look, but time, time, and men got no day, revealing campuchin, and but they loud lie, no crunk up, but bunko from any. Look, when check the ta, got no day, young cook with ta, we, but men got no lie. Young man mean day, dot no day. Cron tai ta, got a car, dot no day. But they just can't young kid who go mean not no diamond or day. Look, Vietnam, Fujim, we laugh, go with not no day. Vietnam, Fujim, we chen, go with me, God, not no day. Nichi, Possar, but look, welcome home. Got on a matter of bosses of peer that mean tiger that partner you by moon a penny. No, my mean God, chow chisum, no piece of not Montrey, Panap, Pat, Jim Tor. Net no peer can have Pat Plunkin, look, come so, period, that she added.ដំណាងរាជមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបប្រាប់វិសុទ្ធថាការអនុម័តសិទ្ធិសញ្ញារបស់មកគោព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវដោយសភាឯកបៈមិនជាបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកចៅសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះមកគោព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកខ្លែងថាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអនុម័តលើសិទ្ធិសញ្ញានេះវាអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតនិងភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងផែនទីកំណត់ពីមុនមកបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវកាលពីកន្លងមកมันមានភាពចម្រុងចម្រាស់អ្វីជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពអនុម័តយកគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយទទួលខ្សែស្កាយខ្សែព្រំដែនរួមដែលបន្សល់ទុកដោយអាណានិគមតាមផែនទីខ្នាតមួយក្បៀសមួយសែននិងផែនទីសមស្របផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅចន្លោះ1933ដល់ឆ្នាំ1953ដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាការគំរាមកំហែងថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្កោតទោសនិងចាត់ទុកជាការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គណៈបកកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់ការស្កោតទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023ចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់ហើយពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងកាលពីឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិនេះបើតាមដីការបស់តុលាការចុះនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីតុលាការទើបចេញដីការចាប់ខ្លួនពួកគេនៅពេលនេះហើយសារកម្មត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនានៅថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះរួមមានលោកតុចថងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមលោកខឿនវីរៈប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកណាក់ជាតិនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តស្វាយរៀងនិងអ្នកស្រីនូសុធីរីអនុប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកថ្នាក់ជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំង3រូបខាងលើឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីពួកគេបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីរបស់សកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងបំពេញការងារសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនេះលោកថ្លែងថាចេះតែមានការព្រួយបារម្ភឲ្យពីព្រោះអីអសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវាចេះតែកើតមានសន្ទុះកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនការរំខានផ្នែកស្មារតីទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រហែលជានឹងអាចកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះអ្នកស្រីថាច់ចន្ទធូភរិយារបស់លោកខឿនវីរៈប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើរថយន្តហើយលោកមិនដឹងខ្លួនអ្វីឡើយអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះ ធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌និងមានភាពមិនប្រក្រតីគណៈថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយការចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំវាអយុត្តិធម៌ឬប្តីខ្ញុំអត់មានអីដែលការអីចេញអត់មានអីទាំងអស់នេះជាប្រសាទរបស់លោកស្រីហើយក៏បានបន្តទៀតថាដល់ពេលចាប់ខ្លួនឃុំដល់ពេលចាប់ប្តីខ្ញុំហើយបានចេញដីកាថាពាក់ព័ន្ធជាមួយការក្លែងឯកសារគណៈបកបេះដូងជាតិបើតាមភរិយាលោកខឿនវិវត្តបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីគណៈបកមួយនេះទៅបើកដំណើរការឡើងវិញមកម្លេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមស្ទីមណូអាត6សឹងសែនកណ្ណាបានប្រាប់ថាលោកកំពុងតែខ្លំមើលករណីនេះថាតើការកាត់ទោសប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាតើតែស្ថានភាពនយោបាយបានល្អប្រសើរទើបស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកនយោបាយក៏ធូរស្រាលវិញដែរ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌលោកជិនម៉ាលិនបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកាត់ទោសលោកសៀមភ្លុកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន12អ្នកផ្សេងទៀតលោកថ្លែងថាប្រសិនបើគាត់ថាគាត់មិនបានក្លែងមិនបានអីចឹងទេឲ្យគាត់រកផោះតាងតក្លៃក៏មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកនេះឥឡូវសាក្រមសាលាដំបូងគេចាញ់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការការពារខ្លួនប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ហើយបង្ហាញភស្តុតាងតាមហីកោផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីដោះបន្ទុកតតាំងក្នុងបទចោទនេះបើតាមដីការបស់តុលាការសកម្មជនទាំង3អ្នកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលតាមមាត្រា626មាត្រា627នឹងមេត្រា628នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022លោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងបទចោទបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំបង្កើតគណៈបកបេះដូងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងទៅបង្កើតនៅទំនុកចិត្តរវាងគ្នានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារយៈពេលមួយថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអានវ៉ាអាប់រ៉ាហឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីដែលបានបដិញ្ញាបន្តលើកកម្ពស់ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងគ្នានេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរួមមានពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអប់រំទេសចរធម្មពលការតភ្ជាប់ពីដំណាក់ដំណងរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាន$62 លានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022តែកើន 24% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភាគីទាំងពីរក៏ចង់ឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានញឹកញាប់ផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាយើងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ឲ្យកាន់តែញឹកញាប់និងគ្រប់កម្រិតដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបង្កើតទំនុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្ពស់និងពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតតាំងពីដើមឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបរិហាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃហ្វូឌិនអាប់ឌូឡាថាប្រហើនក្រោយប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានចេញមុខរិះគន់អភិក្រមការទូតរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញសំទោសក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយរបបសឹកក្រុងណៃពីដាវដែលកាលនោះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ីតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងបង្កើនឲ្យមានសន្ទុះថ្មីដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យជាមួយកម្ពុជា នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាពីការជិះរើសនិងការធ្វើមិត្តភូមិវិវត្តពលករនិងជំរុញលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាលោកអាន់វ័រអាប់រ៉ាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការជួយប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបានជួញដូរកម្លាំងក្នុងអំពើបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលកើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាបើតាមលោកហ៊ុនសែនភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើបញ្ហាអនុតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមមានបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលម៉ាឡេស៊ីជាភាគីចំនួនជាមួយប្រទេសចិនជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ថ្លង់កម្មសិទ្ធិគណៈមេការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីដំណាប់តរនេះសូមមកជួយស្ដាប់ការបកស្រាយដោយវិសុសនីសារ៉ាត់អាមេរិក
ប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរបានស្នើអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់ដីធ្លីស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេប្រិយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីដោយសារមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍ទាំងនោះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារសហគមន៍ភ្នំក្រោមចំនួន70គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបនិងសហគមន៍ឃ្លាំងទឹក78ចំនួន2650គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រៅពីនេះក៏មានសហគមន៍មួយចំនួនទៀតសំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរដូចជាសហគមន៍អង្គរធំសហគមន៍តាពេនសហគមន៍ស្គុនសហគមន៍ស្នាសង្គ្រាមនិងសហគមន៍ត្រពាំងសេះស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះក៏ជាសហគមន៍ភ្នំក្រោមក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថាពួកគេគ្មានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីព្រងព្រាតលើដីរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភទើបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់សហគមន៍ភ្នំក្រោមចុះថ្ងៃទី27ខែមិនិលដែល VOA ទទួលបានក៏ជាសហគមន៍ទាំងនោះអះអាងថាពួកគេរស់នៅទីនោះយូរមកហើយនិងខ្លះរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1987មកពួកគេបានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូម៉ានីកម្មលោកជាសុផារ៉ានិងស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រមវេតអាយុ48ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិភ្នំក្រោមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចាញ់និងបញ្ហាទំនាស់ផ្សេងផ្សេងដែលហេតុថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិភ្នំក្រោមមិនទាន់ទទួលបានប្លង់ដីស្របច្បាប់នៅឡើយ
ដោយសារអត់មានប្លង់អញ្ចឹងធម្មតាយើងគេអាចធ្វើចាត់ដីមានបញ្ហាដីមានចំនួនបាទពេលណាដែលយើងសកម្មភាពសហគមន៍យើងចង់ធ្វើចង់សាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងចាត់ច្រើនតែមហាចាត់យើងទៅយើងធ្វើទេបាទចាត់យើងលើកហេតុផលខាងហ្នឹងណាចាត់លើកហេតុផលខាងដីអត់ដោះស្រាយ
លោកបន្តទៀតថាបើសិនមានខាងសប្បុរសធ្វើគេចង់សាងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ខាងអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែរតែបើខាងទាហានវិញគឺអាចមានសិទ្ធិសាងសង់និងលក់ដីបាន
បាទអបបាក់មានហ្នឹងហើយដោយសារធម្មតាយើងតែមានចំណាស់ដីធ្លីហើយគឺយើងមិនទៅមានពេលវេលាទៅរោទីបានគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារសំបីតែយើងទៅរោទីនៅស្រុកឆ្ងាយក៏អត់យើងអត់មានទៅដែរទៅធ្វើមុខរបរនៅឆ្ងាយយើងព្រួយយើងព្រួយបារម្ភបើតែយើងចេញដំណើរទៅរោទីឆ្ងាយចុះបើផ្ទះយើងមានបញ្ហាគេមរុះឬអីបានណាមកជួយគ្នាបាទ
ចំណាយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី28ខែមិនិលនេះថាពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះយូរមកហើយដែលពុំទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ដីដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះដែល VOA ទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យចេញប្លង់រឹងកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរ ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលសាលាកបាប្រគល់ដីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីឆ្នាំ2014ដល់ក្រុមនិស្សិតដូច្នេះទើបឆ្នាំ2018ពួកគេចេញមកស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីអាចកាន់កាប់ពេញលេញលោកខាប់នំអាយុ38ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលជាតំណាងប្រជាសហគមន៍ស្គុនដែលរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីឆ្នាំមុនសហគមន៍ស្គុនក៏ធ្លាប់មានទំនាស់ដីធ្លីកាត់ឡើងដែរដែលហេតុថាមានអ្នកលួចលក់ដីប្រជាជនដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណលោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាស្រុកនិងសាលាឃុំត្បែងដើម្បីបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនបានទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះរហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំនៅសំណុកខាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យសម្រួលចិត្តជួយអន្តរាគមន៍នៅខាងសាលាតែទីកន្លែងត្រូវឲ្យចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបាននៅខាងស្រុកប្រទេសត្រីឲ្យបានចឹង123គ្រួសារហ្នឹងបង
ចំណាយលោកសូស៊ីភាពអាយុ43ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិកន្ត្រកសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ឃ្លាំងទឹក78សំណុំពើអាជ្ញាធរថែរក្សាតំបន់នេះដើម្បីទុកជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាវិងការជីកដីលុបឬហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកនៅទីនោះ
តែតាមបានដាក់ញាត់នឹងគឺកម្មភាពនឹងយើងមានរយឆ្នាំតែតែខែប្រាំងទឹកវាស្រកអស់ហើយតាមព្រំហ៊ុនមួយនឹងវល់គ្រប់រូបភាពរបស់ដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទៅទុកកាត់ងារទៅគ្រឹះនឹងទៅយើងនិយាយបបាក់យកមានពេលរស់ពីអីមិនដែលយើងទុកកាត់សម្រាប់តែដីទេតែបាត់យើងឲ្យអាញាធំទុកណាត់ប្រជាដែរថានេះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអត់មានអ្នកណាមួយទៀតបានទេ
VOA មន្ត្រីសុំការថាតិបាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកលីសំរិទ្ធបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មន្ត្រីសុំការថាតិបាយពីលោកសេងឡូតអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចំរើនយល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់
អញ្ញាធិការត្រូវតែជួយលើកទូតយុតិធធម៌ជួយលើកគោលការណ៍ស្មារតីដើម្បីដំណោះស្រាយរួមថាតើការទាមទារទៅវត្តរបស់គាត់នឹងទៅសំហេតុសំផលទេទៅចាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ទាមទារនឹងទៅចាក់ទងទៅនឹងផុសតាងឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងថាតើគួរដោះស្រាយដូចណាដែលជួយលើផលប្រយោជន៍ជាធំរបស់ជាតិជាធំ
ឯកការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុ
ចូលមកចា
ជាបន្តបន្តមកនៃការផ្សាយនេះខ្ញុំបាទទួយថាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសណូវែលសេឡង់ជនជាតិណូវែលសេឡង់បានរងនឹងការឆោតបោកជនជាតិណូវែលសេឡង់ត្រូវបានរងនឹងការឆោតបោកចំនួនទឹកប្រាក់ជិត20លានដុល្លារសរុបដោយអ្នកបោកប្រាស់កាលពីឆ្នាំមុនគណៈដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបានប្រមាណថាអូក្រិតជនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយទំនើបរបាយការណ៍ថ្មីបានបង្ហាញថាការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង 19% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលជាការខាតបង់ដ៏ធំបំផុតដែលបានរាយការណ៍ទៅទីប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំករណីនៃការប្លន់បន្លំនិងការប្រមូលព័ត៌មានពីបុគ្គលឯកជនឆោបោកប្រាស់និងការក្លែងបន្លំនិងការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីបុគ្គលគឺជាវិធីសាស្ត្រកំពូលទាំង3នៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលឃើញនៅក្នុងឧបតហេតុចំនួន 8,160 ករណីចំនួននៃការបោកប្រាស់និងការក្លែងបន្លំដែលបានរាយការណ៍បានកើនឡើង 21% កាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹង 86% នៃការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសរុបរបាយការណ៍ក៏បានបន្តទៀតថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ទៅការឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនិងក្លែងបន្លំមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសដោយថាអូក្រិតជនតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញរាល់ការវាយប្រហារទាំងនេះមិនថាវាជាការបោកប្រាស់ឬក៏ការកេងបន្លំការប្រើអ៊ីមែលរបស់អាជីវកម្មពួកវាទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើបាតុកម្មរបស់បុគ្គលដែលរៀបចំគ្រប់ប្រភេទវិធីសាស្ត្រគ្រប់ប្រភេទនេះហើយដូចជាផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគការប្រមានពីលួចពីធនាគារឬទំនាក់ទំនងស្នេហាស្របច្បាប់ផ្សេងផ្សេងការទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានឈានទៅដល់ទឹកប្រាក់សរុប890លានដុល្លារការទាមទារពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារព្យុះไซក្លូនដែលប្រែបានកើនឡើងដល់890មានដុល្លារពីអ្នកទាមទារក្រុមប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងបាននិយាយថាការទាមទារសំណងជាង40,000ត្រូវបានទាមទារមកទល់ពេលនេះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រហែលជា70មានដុល្លារត្រូវបានខាតបង់វាបាននិយាយថាផ្ទះនិងមេតការបង្កើតបានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃការទាមទារសំណងដែលមានតម្លៃជិត453លានដុល្លារកាលពីដំបូងឡើយតំបន់ 6B បានកត់ត្រានៅការទាមទារច្រើនបំផុតនៅទូទាំងតំបន់ទាំងអស់ដែលមានប្រហែលជា 13,000 នាក់នោះស្មើជិត 1/3 នៃការទាមទារសរុបទោះយ៉ាងណាក៏ដោយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការខូចខាតនៅក្នុងតំបន់នេះមានន័យថាការទាមទារសំណងនៅទីនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានតម្លៃជាង481លានដុល្លារដែលច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបក្រុមប្រឹក្សានេះបាននិយាយថានៅពេលបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកចំនួននៃថ្ងៃពិធីបុណ្យ Auckland Anniversary ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏បានបង់ប្រាក់ជាង180លានដុល្លារក្នុងការទាមទារនេះវាបាននិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះไซក្លូនលើអាជីវកម្មផលប៉ះពាល់ក៏បានឃើញផងដែរថាដោយមានជាង350លានដុល្លារត្រូវបានកត់ត្រាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងដែលពាក់ព័ន្ធនេះមានការទាមទារសំណងជាង5,000សម្រាប់ការខូចខាតយានយន្តដែលមានតម្លៃជាង73លានដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងលោក Tim Graston បាននិយាយថាទោះបីជាគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្ដារឡើងវិញក៏ដោយក៏សហគមន៍មួយចំនួនបានបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជំនួញដីល្បាប់លំនៅឋាននិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទទួលបានការវិតម្លៃនិងយល់ព្រមលើជំហានបន្ទាប់ជាមួយអតិថិជនដើម្បីបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលទាមទារនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកជួលគណៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេកំពុងរងនឹងការជួសជុលនៅឡើយមេដឹកនាំគណៈបកជាតិប្រកាសគោលនយោបាយអប់រំលោក Christopher Luxon មេដឹកនាំគណៈបកជាតិបានបង្ហាញពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការកែលម្អអក្ខរកម្មនិងលេខគណិតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបឋម នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះលោកលូសិនបាននិយាយថាគណៈបកនឹងកំណត់គោលដៅឲ្យបាន 80% នៃសិស្សនៅលើកម្រិតកម្មវិធីសិក្សាដែលរំពឹងទុកសម្រាប់អាយុរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2030ជាមួយនឹងប្រទេសនូវែលសេឡង់ឲ្យបានដល់កម្រិតកំពូលទាំង10នៅលើពិភពលោកលើចំណាត់ថ្នាក់ល្អសម្រាប់គណិតវិទ្យាការអាននិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2033ខាងមុខលោកក៏បាននិយាយថាគណៈបករបស់គាត់នឹងធ្វើតារាងស្ទិតយល់វគ្គសិក្សាវិជ្ជមានសម្រាប់នូវែលសេឡង់ឈ្មោះទៅមុខជាមួយនឹងផែនការបង្រៀនជាមូលដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យគោលការណ៍នេះនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារចំណាយពេលជាមធ្យម1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលើការអានការសរសេរនិងគណិតវិទ្យាផែនការនេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនូវការធ្វើតេស្តស្តង់ដាររងមាំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៃការអានការសរសេរនិងសមត្ថភាពគណិតវិទ្យា2ឆ្នាំទី3ដល់ឆ្នាំទី8ជាមួយនឹងរបាយការណ៍លម្អិតសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអ្វីដែលកំពុងធ្វើនៅទីនេះគឺយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងផ្ដោតលើកុមារម្នាក់ម្នាក់និងគ្រប់គ្នាហើយយល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អដោយក្រុមនីមួយៗនិងជារៀងរាល់ឆ្នាំបណ្ដាលៃកណ្ដាលនៃធនធានសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដើម្បីបង្កើតមេរៀនពីនិងត្រូវបង្កើតឡើងជាមួយនៃការណែនាំការប្រឡងចេញសម្រាប់សិក្សាបញ្ចប់ការរៀនបឋមនិងមធ្យមដែលគ្របដណ្ដប់លើជំនាញការអានការសរសេរគណិតវិទ្យានិងការណែនាំអំពីវិជាសាស្ត្រហើយតម្រូវឲ្យគ្រូបង្រៀនបច្ចុប្បន្នធ្វើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈដោយខ្លួនឯងផងដែរលោកលូសិនបាននិយាយថាគាត់មើលឃើញពីឥទ្ធិពលនៃកង្វះធនធានសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះអាម៉ាន់ដាដែលជាគ្រូបង្រៀនស្រាប់នោះផងគាត់បាននិយាយថានៅប្រទេសហ្វាំងឡង់មានកម្មវិធីសាមញ្ញដែលអាចផ្ដល់នូវផែនការមេរៀនទូទៅដែលបន្ទាប់មកអាចត្រូវបានកែសម្រួលម៉ោងនៃគណិតវិទ្យាការអាននិងការសរសេរនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដែលលោករំពឹងថាអាចចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំសិក្សា2024ជាមួយនឹងធនធានបង្រៀននិងឧបករណ៍វាយតម្លៃនៅកន្លែងនៅឆ្នាំ2025ដល់ទំនើបលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាការលុបចោលថ្លៃចុះឈ្មោះគ្រូបង្រៀនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយអស់10លានដុល្លារប៉ុន្តែផែនការដែលនៅសល់អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថវិកាដែលមានស្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថាសមិទ្ធផលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសយើងនេះឬច្រើនជាងនេះនៅទូទាំងតំបន់ហើយការរៀនសូត្រពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 បានលាតត្រដាងឪពុកម្ដាយចំពោះការកង្វះខាតប្រព័ន្ធសាលាលើមូលដ្ឋាននេះការវិតម្លៃការអានការសរសេរនិងគណិតវិទ្យាបានបង្ហាញថាសមាជិកនៃសិក្សា2/3បានបរាជ័យក្នុងការឈានដល់កម្រិតអបបរមាក្នុងការសិក្សាបន្ថែមពីជីវិតនិងការងារហើយកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតនោះភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធសាលាត្រូវបានប្រកាសថាភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដោយសិស្សវិទ្យាល័យត្រឹមតែ 2% អាចប្រឡងសរសេរជាមូលដ្ឋានបានហើយមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រឡងគណិតវិទ្យាបានប៉ុន្តែកម្រិតសាលាទាំងអស់នឹងថយក្រោយខណៈពេលដែលការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្មីរបស់ NCEA ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្សឆ្នាំទី10មានអត្រាប្រឡងទាបរហូតដល់ 34% សម្រាប់ការសរសេរតួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងសម្រាប់គណិតវិទ្យានិងការអាន 56% និង 64% លោកបាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យអូតូគូនៃសមិទ្ធផលនិស្សិតបានរកឃើញ 35% នៃសិស្សឆ្នាំទី8សម្រាប់បានកម្រិតដែលរំពឹងទុកការសរសេរ 56%ក្នុងការអាននិង 45% ក្នុងគណិតវិទ្យាលោកលូសិនបាននិយាយថាគ្រូបង្រៀនសិស្សនិងសាលាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់ចុះបន្ទុកនិងកម្រិតការអប់រំរបស់ពួកគេនោះទេដែលលោកបានទម្លាក់វាទៅជាការកង្វះភាពក្លាហានក្នុងការដឹកនាំនយោបាយការមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់មាននិងទុះនិងទិសដៅមិនគ្រប់គ្រាន់ពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិលោកបាននិយាយថាការបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានន័យថាកុមារនៅវ័យសាលាអាចចាប់ផ្ដើមរៀនបូក និងដកលេខពេលណាក៏បានរវាងឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី5បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីដែលកុមារចាប់ផ្ដើមរៀនវានៅឆ្នាំទី1មកម្ល៉េះគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើកោតកម្មបន្ទាប់ពីការចរចាប្រខែបរាជ័យគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់កំពុងធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពដំណាងឲ្យគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាប្រហែលជា 30,000 និងអនុវិទ្យាល័យគ្រូវតីប្រហែលជា 20,000 នាក់កំពុងធ្វើកោតកម្មដែលមានន័យថាគ្រូបង្រៀនសរុបរហូតដល់ 50,000 នាក់បានធ្វើកោតកម្មតវ៉ានឹងការឡើងប្រាក់ខែលោកគ្រូនិយាយថាគ្រូបង្រៀនមិនមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទេចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកហើយអ្វីៗក៏ថ្លៃជាងនេះដែរក្នុងការរស់នៅប្រសិនបើចង់រក្សាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងការងារដ៏អស្ចារ្យនេះយើងនឹងត្រូវការការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះជាការលើកបណ្ដាទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកចេនទីនីតិបានប្រាប់ព័ត៌មានថាវឌ្ឍនភាពល្អត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការចរចាចាប់តាំងពីកោតកម្មកាលពីដើមខែនេះដូច្នេះវាជាការខកចិត្តដែលឃើញគ្រូបង្រៀនចាត់វិធានការនេះម្ដងទៀតកាលថ្មីថ្មីនេះសិស្សប្រហែលជា800,000នាក់ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ឆ្នាំទី13នឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកោតកម្មបិទសាលារៀន
you
បាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះនៅឯប្រទេសណូវាសឡង់យើងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់តួទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023បាទនៅតាមទីវត្តអារាមនានានៅឯប្រទេសយូសឡង់ក៏នឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនឹងផងដែរបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនទុកដាក់កូនចៅគ្រួសារបងប្អូនត្រៀមសែនព្រេងដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីបោះជូតសម្អាតផ្ទះនឹងឲ្យចិត្តថ្មីគំនិតថ្មីអ្វីៗក៏ថ្មីសន្សំលុយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយធ្វើដំណើរហូលដេលេងបងប្អូនសុខស្នេហ៍បាទហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការកម្មវិធីប្រពៃពិធីនេះបណ្ដាតាមស្រុកភូមិចូលរួមរំវង់កំសាន្តតាមទីវត្តតាមទីធ្លាកន្លែងតាមបុណ្យវត្តនៅផ្ទះបងប្អូនជិតឆ្ងាយបាទហើយនៅឯនេះដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងជិតខិតចូលមកដល់ដែរហើយខ្លីខាងមុខនេះគឺនៅឯវត្តខេមរៈភិរាមជីវត្តដ៏ធំជាងគេបាទនឹងបានសិកប្រកាសសិកជូនដំណឹងដល់បងប្អូនបាទដល់វត្តយើងនឹងមានកម្មវិធីប្រពៃពិធីចូលបុណ្យប្រពៃនេះជាខ្មែរយើងចូលរួមថែរក្សាលើកតម្កើងវប្បធម៌អរិយធម៌នឹងប្រពៃនេះជាខ្មែរដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងវិស័យពុទ្ធសាសនាយើងនឹងបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនបុព្វការីជនមេដាបេដាញាតិកាទាំងពីរប្រដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកបាទហើយនៅថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងកាលមុនថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺ3ថ្ងៃថ្ងៃទី14 15 16ឆ្នាំ2023បាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទដូច្នេះគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តប្រសងប្រចាំនៅវត្តវត្តខេមរៈភិរតារាមវត្តដែលធំជាងគេនៅអុកឡិនយើងនេះគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់ទិសទីមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសប្បាយគឺឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ2023នៅឯវត្តខេមរៈភិរតារាមប្រទេសណូវែលសឡង់ឲ្យបានច្រើនក៏នឹងយកចង្ហាន់បច្ច័យទៅតាមអតិកសោផលបុណ្យបរិយាខ្ញុំតទៅមុខបាទហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំចាក់បទចម្រៀងហើយបន្តមកនឹងចែកជូននៅកម្មវិធីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ
So I'm going to talk to you. ចាំងស្ដាយហើយការពិសាស្រាកន្លែងកាប់ចាំងសម្អាងតែចំស្ាពេលអណាទៅចូលឆ្នាំបើចូលចាត់ពីសាយខ្មែរបានសម្រាប់អាកាំងសកម្មតែខ្លាឈាមថ្លៃថ្ងៃចូលឆ្នាំលែងឈូងជាងរំសានសម្បាយ
សូមជម្រាបបងប្អូនថានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនោះមានពិធីរំរែកផងនិងអមដោយបទចម្រៀង DJ ចាក់កំដរដើម្បីទទួលសប្បាយបងប្អូនមកទីចិត្តឆ្ងាយចានក៏ក៏មែនទែនហើយចំណែកបងប្អូនចង់លក់របស់បង promotion អីសូមតាក់ទងមកកណ្ដាលធានគណៈកម្មការចៅវត្តចូលក្នុង Facebook ទៅឃើញលេខទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលកន្លែងស្តង់តូបដាក់លក់បរិបោគឺរូបសាវរីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងមកពេលឥឡូវហ្នឹងក៏បានដើម្បីសម្បូរដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយមានពិធីបដាលដែរគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហើយទី3កំដរបរិយាកាសប្លែកប្លែកហើយនៅឯប្រទេសយូស្លាយយើងមិនមានអង្គុយអីឲ្យបានជាក់លាក់អីទេប្រជាជនយើងតែងតែមានអ្វីធ្វើតាមហ្នឹងលេងឲ្យសប្បាយទៅបាទអត់មានកុំខ្មាស់អៀននៅឯនេះគឺច្រើននៅភាគច្រើនខ្មាស់អៀនកុំខ្មាស់អៀនទីយើងអត់ខ្មាស់អៀនលេងទៅបាទចិត្តមួយសប្តាហ៍ជាងហើយលោកចក្រាបានទៅលេងស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងជាប់ទូរស័ព្ទទៅសួរនាំលោកលេងតើយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយលោកនៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទលោកជំរាបសួរលោកចក្រាដែលគាត់បានទៅលេងស្រុកខ្មែរហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយលោកនៅស្រុកខ្មែរយើង
ខ្ញុំសូមលោកទូរថាសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ខ្មែរបានសុខសប្បាយជាទេមកដល់ទីកម្មជាតិនោះខែ10ថ្ងៃហើយគិតថាវាចប់តែសំបាយនឹងរៀបចំកន្លែងថាត្រណៈមានដើម្បីនឹងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទ
អូខេ
ឡាយនឹងនៅឡាវជាសិល្បៈដែលខ្ញុំបានទៅកាពីផ្សព្វផ្សាយជាអ្នកគ្រូអំសវីនៅកាសាមីបកបាត់ហ្នឹងបកទៅកម្លាំងយើងពីទីនេះទៅនោះក៏បានទៅបើស្ដារជាថាស្ឡាប់ជាសិល្បៈគឺថាមានសិល្បៈជាទីនេះក៏តតែដាក់ពីកម្មវិធីរបស់គេ
បាទ
បីកម្មវិធីនេះចូលឆ្នាំគេធ្វើអ្វីអ្វីខ្លះដូចនេះគឺថាកម្លាំងវិជាកម្លាំងមន្តរបស់ធម៌មួយក្នុងការសិក្សាឯកសារហ្នឹងគេគេចាប់តាមលក្ខណៈប្រពៃណីទៅត្រង់ខ្មែរអញ្ចឹងណាគឺគេបាទហើយហើយនៅក្រមហានក្រមឆ្នាំនេះគេថាមានគំនិតគ្រប់វត្តកន្លែងគឺគេបន្តថាអាចជាមុនទៅទៀតប៉ុន្តែនៅខ្ញុំសូមគេដាក់គុំតែគឺមកឲ្យទៅប្រៃវិញគេថាអូឆ្នាំនេះគេថាបងប្អូនយើងស្គាល់តម្លៃនៃការដាក់កម្មច្បាស់នៅអង្គរអរិយធម៌ខ្មែរនឹងការតបតែងផ្ទះសម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅអាបានទៅតាមដាក់នៅប្រពៃណីជានឹងនៅបានអាចបានតាមនៅនឹងថាគឺទៅមក
អត់ណាចឹងគឺសบายហូហើយចឹងមកហើយនេះយកមិនបានឃើញបុរសខ្មែរលេងបដាបដាទេបរំពុងឲ្យតាមភូមិណា
ហើយអត់ត្រាប់ឃើញឬអត់បានឃើញដែរតែមិនយល់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងស៊ីផងនឹងបាក់ពីតុកឬក៏អាចជួយទីមទៅខ្ញុំតាមនេះបងប្អូនគឺមាន bên ABA bên ABA nó kêu là những anh sản đôi chiếc thằng chiếc đầm lá các bạn chia rìa các bạn đấy hay sắm bay đạn chỉ pass ad nó được tập tập nó còn đầu còn bay nó chỉ kịp nó hồi thì âm mình đối diện ai download application ai bên thì mình cái ABA đấy cái gì ai game á cái gì còn lập game tới game xua khối bạc gì tới dưới từng khi account bạc gì hay gì còn cho lui chứng bị fraud đó cái nào cái nào gì cái ABA chứng tới không biết sao tại sao cũng không có lãi à QR code nó cứ ai download bàn nữa hay gì đẹp mặt cũng qua bay một lúa chứ á cứ ba cái thằng từ nào từ nấy từ hai nhóm từ khá nhóm từ tinh cái tiêu tinh ấy nó còn là cái giả cái QR code gì còn scan bị application cái nó bị dùng APA bay nó cái mình account cái mình summary cái mình bay bàn cái mình scan QR thì cho Aston của Aston bị chỉnh camera mà như là đặt cái lửa hạt sữa khô trứng tới có chỉnh lại còn cái cực thầy mà sao không có lái để lá con chứ nữa rồi mấy như là cái nào như là tình cái tiền vui chẳng tới còn stay để mà sao không có lái nào nên sao không có lái nó ô tai được hết hay biến bây giờ được chỉ lưỡi đái
đừng này đừng có lưỡi chỉnh gì kia dừng phở này dừng tàu ta
đập lát nó cập cái cái phần đập tụt sập nè ngay stay chưa có bỏ nhá mình có tới gì chị hay dùng bài tập lui có mai bài chạy lòng học bài kiếm châu liên vào bộ kia nó gặp ABA riêng gặp bài kia là gặp bài ABA đấy thì số bỏ bỏ nhá tập thì gặp bài máy còn tại từ tới từ ao mười ba tôi qua những thứ từ cáp mai đến tới kiểm thử ao thử ao chứng á mà hay nhưng chẳng đạo bè thao chưa lấy tua sắp mà dưới các bạn phải hay chế bè khăn mà dưới các bạn chế tập tổng áp thay vì sắp ác cảm mừng đấy đó nhưng mà dưới các bạn lấy chế thăm lá random lấy anh ấy phải thay lùi tí bắt dạng lá ở tầng bước bước bay nóng là tôi thật tạp nhạy nhạy mà khi mà những thư chai
không biết thư chai ấy rồi hay lúc khi ta tao lên một vẹn một ấy hay bà mạ thay để lúc tao khi nhạc nhạc mà xa xa bỏ thầy hao ông thầy ấy chẳng được bữa tùm đón sạch cô ăn nhưng mà thấy luôn như chiếc thạch là đấy về phải tàu sọc nữa
sao thì lái đường đi với tha đập lại với cái bác ấy mà chứ nhắm lại bốn nơi tốt tốt ngàn trăm ấy mà chẳng bị là hà chẳng đó bà bị là hà thì nhắm chắc còn cả kịch nhưng kịch bị dừng bây giờ cảm thấy những dòng từ và thật từ hàng ấy mới làm là làm làm bơ gặp lá đập lá chẳng hết
ba
cái từ hàng biết bật mà cái hàng này biết sinh chiết lại là o đứng tầm đại thì ta sống sẽ tầm đại năng thì ta bỏ cái chân chân tết đập lá cái gì đồng gì nó bằng đập chết bằng bệnh đập bệnh nữa nhé những cái loại và hồi những cái cây những cà phê chứ mình cái loại nào loại cà phê loại được ăn từ là nó không không cầm một từ nữa thì thả thì ông không mã nhầm tới chứ bác cái loại cà phê đúng không cà phê không gì nghe thì không bình nữa thì đâu và cái loại hồ từ trong tay nhầm thằng cà phê là từ bình luôn
và cho nó sốc má ở đại dương bên lôi trái cứ sờ bộ sờ bài chắc nhằm
và cái bay với chạy đo phần khả và giúp đo cái đó đó đo chân tức đo một toán thì dọc khác là lại sao khi dọc vui là mà còn sao mình tui chọn mới tới với sinh thủy là khi đọc sân nặng đến sân là
đến sân là tại vì việc đô lôi chia lúc nông nâng tam tìm xa
và thay chung của bạn học quân bọc ôn là bạn cho bà cháy làm bay tình tú tình bạn
tù cuốn
và tình yêu tập đoàn hoạt hồi từ buổi bỏ bị bọn bê rồi dù đếc và chúng ta tự nặng lưỡi bằng bằng cách như này là ai cũng tại những bạn là từ đánh cái tình á tại cái lúc nữa nhớ mà đặt lên mà có thể là cũng bỏ tạm YouTube chắc là phim không thì cũng bỏ họ bị chặt chặt
mà
cái lúc bữa đặt tại một chương mà cứ tại
mà cái tu nó xa tay
sao tại bản thân lại được chung cái mình chung như mình do thay vì chúng ta thay vì đọc thường là đọc bù đọc bù cái sự tự nhiên mình chung là một bài đọc chúng ta sẽ đọc cái bài nữa
ឥឡូវក្តៅឬក៏ត្រជាក់នោះដូចហ្នឹងអាន
អូក្តៅគឺសមដែរខែចែកចូលឆ្នាំនោះគឺក្តៅក៏ប៉ុន្តែមានអីទេវិញ្ញាណមកសិនត្រជាក់ឬក៏ទៅទឹកហើយទៅទៅចប់យ៉ាងទៅគឺមិនចាប់អត់គឺយ៉ាងក្តៅហ្នឹងណាក៏តែក្តៅក្តៅទឹកបែកក្ហាយយ៉ាងទៅចឹងទៅ
ពួកខែ4នៅស្រុកយើងគឺជិតប្រខែចូលឆ្នាំអញ្ចឹងវាក្តៅខែចែកអញ្ចឹងណាហើយតែស្រុកយើងអ៊ីនស៊ូលិននេះគឺអត់ក្តៅនេះគឺចាប់ដើមតិចបដាបដាយយុទ្ធព្រៃត្រីអីហ្នឹងតិចហើយ
បាទចូលខែមិនថាចាប់5ខែ6 4 8 4តិច
តិចហើយណាស្រុកយើងខកខ្មែរអត់ទេគេស្ទូមកគេបបោផលហើយលោកមានគម្រោងទៅខេត្តណាទៀតទេដល់នឹងទៅ
បាទឡើងខ្ញុំនៅ private នៅ private មកជប់ទីនៅវត្តអារាមអត់ពីទៅយើងពីខាងទៅវត្តអារាមនៅកណ្ដាលគេវត្តអារាមខ្លាំងខ្មោចបែបហ្នឹងកាត់តែទៅមើលមានប្រសងមានអីមួយអីទេ
ខ្លាចអីលោកដល់ដឹងខ្មោចផ្អើលអស់ហើយព្រោះឯងមានលោក
ចែកដី
មកសូកលោកសង់លោកអីច្រើនណា
អឺវាចាក់ដីឆ្លាតណាស់ថាប្រឡប់វាចាក់ចប់នឹងហើយយើងចិត្តនឹងបានតាមអីទេហើយមកបោកជួយទៅទៅក៏អត់ដល់សាប់ទៅបានឃើញចឹងដាក់ទៅទឹកជួយអញ្ចឹងណា
បា
ទឡប់បានស្ទឹកទៅអញ្ចឹងនឹងហើយអញ្ចឹងពីនឹងទៅនឹងទៅទឹកជួយជីកកាច់ទេពួកជីកកាច់ហ្នឹងបាត់ទៅជួយពេញតែបបែបនឹងកុំព្រឹងទៅហេតុជំរាបនៅបង្គោលរបស់យើង
បាទហើយលោកមិនដាច់ទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញវាពិតអត់ខ្លាំងជឿនលឿនជាងមុនអាគីយ៉ាងយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរ
អូអាគីពុកពូបើយើងមើលតាមមុខវាទៅចូលព្រោះគេទៅគឺអាគីពុកពូមើលទៅពុកឡាំងទីពុកតាមដងហើយយើងទៅបង្គោលផ្ងល់បាត់លក្ខណៈបោកស្បតាមពីអាគីពុកពូគឺអាគីពុកពូច្រើនហើយដូចគេហើយអាពីគ្រីមមានអាគីមានទីផ្សារទៅដូចអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទហើយគឺជាល្អគឺវាសុខសុខទៅអី
បាទគឺនិយាយតែថាសុខខ្មែរយើងល្អដូចពីមុនទេគឺជឿនលឿនផ្នែកខាងស្ថាបាផ្នែកសំណាក់យើងជឿស្គេតស្រះណាបើខុសផ្លែកផ្លូវអីក៏លោកបានទៅផ្លូវឆ្ងាយទៅទីតុសៀមរៀបបាត់ដំងហ្នឹងគេថាផ្លូវល្អអភិវឌ្ឍល្អលឿនជាងមុនគឺដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងណាបាទ
បាទលឿនតាមសម័យដែរនឹងនឹងនេះណាបើខ្ញុំពេញមើលទៅវាធំបាទនៅទៅផែនទៅប្រតិជនក៏ច្រើនការទីតូចជាឡានមានការអត់ធ្មត់គឺទៅទៅមកទៅទៅជាមួយខ្លួនឆ្លាតចូលយ៉ាងណាស់ណាក៏នៅតែថាអានៅទៀតញ៉ាំញ៉ាំតិចតែទៅមកឆ្លាតចូលបើតាមអីទៅញ៉ាំខ្ញុំបានដូចទៅគេស្ព្រេគ្នាដែរអត់គឺបាទគឺគេអង្គគេទៅទៅច្រើនណា
អាចសង្ឃានលោកចូលរួមនៅទឹកអបនចូលឆ្នាំនៅអង្គរវត្តយើងដើម្បីផ្ដិតយករូបភាព
ទឹកទឹកយ៉ាងដូចតែតាមទេបាទតែនិយាយពិចារណាពិចារណាទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទ
ៅទបាននៅឯវត្តកាមេរ៉ាពេត្រាមនេះក៏បានមានកម្មវិធីរៀបចំគម្រោងហើយឬទីធ្លាដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំបីនេះដូចគ្នាហើយមានបដាផងថ្ងៃទី3ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងបាទអរហើយសង្ឃឹមថាលោកមកតាន់ឬក៏មិនតាន់នេះគេស្រួលដែរ
បាទតែបបោតនេះបានចូលឆ្នាំនេះបើបើបាត់មកកម្មថ្ងៃកម្មវិធីរបស់ដងហើយបាទនេះក៏ស្បាយចូលឆ្នាំទៅទីតាំងដែរណាគឺកម្មបានគឺបាទទៅតាមបបោតទៅស្បាយគឺមកទីតាំងទីតាំងមកឲ្យទៅឆ្នាំនេះទៅចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹង
បាទចឹងហើយលោកមានអីបន្ថែមទេបាទសំឡេងខ្សោយទៅខ្សោយយូ
បាទហើយដាក់គេមិនសើលោកទេដឹកបាទពីខ្សោយអត់ដល់ទៅគេខ្សោយអត់គេសើគឺដាក់បបអូនយើងបង្វត្តដល់វត្តចាស់ទុកយើងបាទតាំងពីព្រលឹមមកពីបបមហាច្រើនទៅទៅធោះទៅអីផងដូចគេគូអត់ក៏ពីព្រលឹមដែរហើយបាទទៅថាសំឡេងបបអូនអត់ទេ នៅឯហើយជាធ្វើទីអត់ទៅនៅបច្ច័យទៅចូលទៅខាងសោកក៏បានទៅពោជ័យទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមទិញតាមខ្សែទូទាំងវិញយោបាទសូមអរគុណអរគុណទូរទស្សន៍ថា
បាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញបាទអរគុណសូម បាទជាបន្តបន្តខ្ញុំសូមចាក់ជូននៅប្រវត្តិចូលឆ្នាំខ្មែរបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានកំពុងប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយសពដងតាមការកំណត់ក្នុងខែចែកត្រូវនឹងប្រតិទិនសុរិយគតិចំនួន3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាចាប់តាំងពីបរិណកាលមកជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលហេតុនៃការជ្រើសយកខែចែកឬរដូវប្រាំងសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះដោយសាររដូវនេះប្រជាកសិករខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានសម្រេចប្រមូលផលកសិកម្មរួចរាល់ហើយក៏ជាពេលវេលានៃរដូវជួបសម្រាប់ផងយើងបានប្រទះនៅឯកសារជាច្រើនក៏ដូចជាការនិទានសេចក្តីពីប្រវត្តិពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជារឿយៗពីសំណាក់ចាស់ប្រតិចារតទៅនេះសូមស្ដាប់ពីប្រវត្តិតពងនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានរឿងដំណាលថាសេដ្ឋីម្នាក់មានបុត្រមួយឈ្មោះធម្មបាលកុមារជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាដ៏ពិសេសរៀនចេះចប់ត្រៃវេតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះសេដ្ឋីជាបិតាបានសាងប្រាសាទឲ្យនៅក្បែរដើមជ្រៃមួយធំនៅឆ្នេរទន្លេដែលជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃបក្សីទាំងពួងធម្មបាលកុមារបានចេះទាំងភាសាបក្សីទាំងពួងផងនិងជាអាចារ្យសម្ដែងមង្គលផ្សេងៗដល់មនុស្សទាំងពួងផងគ្រានោះមនុស្សលោករមែងរាប់អានព្រះមហាព្រហ្មនិងកបិលមហាព្រហ្មមួយអង្គទៀតដែលជាអ្នកសម្ដែងមង្គលដល់មនុស្សទាំងពួងពេលនោះកបិលមហាព្រហ្មបានជ្រាបព័ត៌មានក៏ចុះមកសាកសួររបងបញ្ញានិងធម្មបាលកុមារ3ខដោយសន្យាថាបើដោះប្រស្នាបានព្រះអង្គនឹងកាត់ព្រះសិរសាទ្រង់ដើម្បីបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារតែបើដោះមិនរួចនឹងកាត់ក្បាលធម្មបាលកុមារវិញធម្មបាលកុមារសូមឲ្យពញាពេលចំនួន7ថ្ងៃសិនដើម្បីគិតប្រស្នាលុះកន្លងទៅ6ថ្ងៃហើយក៏នៅតែគិតមិនឃើញដឹងខ្លួនថាព្រឹកនេះនឹងត្រូវស្លាប់ដោយអញ្ញាកបិលមហាព្រហ្មជាប្រកាសហើយដូច្នេះគួរតែរត់ទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាឲ្យស្លាប់ដោយខ្លួនឯងប្រសើរជាងទើបចុះពីប្រាសាទទៅដឹកពួននៅក្រោមដើមថ្នោតមីគូនៅលើដើមថ្នោតនោះមានសត្វឥន្ទ្រីញីឈ្មោះធ្វើសម្បុកអាស្រ័យនៅវេលាយប់ឥន្ទ្រីញីសួរឥន្ទ្រីឈ្មោះថាព្រឹកនេះយើងបានអាហារពីណាស៊ីឥន្ទ្រីឈ្មោះឆ្លើយថាយើងនឹងស៊ីសាច់ធម្មបាលកុមារដែលត្រូវកបិលមហាព្រហ្មសម្លាប់ព្រោះដោះប្រស្នាមិនរួចឥន្ទ្រីញីសួរថាប្រស្នានោះដោយម្ដេចឥន្ទ្រីឈ្មោះឆ្លើយថាខ1វេលាព្រឹកសេរីសុស្ដីស្ថិតនៅទីណាត្រូវឆ្លើយថានៅមុខហេតុនេះទើបមនុស្សទាំងឡាយត្រូវយកទឹកលប់មុខខ1ទៀតថាថ្ងៃត្រង់សេរីស្ថិតនៅត្រង់ណាត្រូវឆ្លើយថានៅត្រង់ហេតុនោះមនុស្សត្រូវយកទឹកលាងត្រង់និងខមួយទៀតថាវេលាល្ងាចសេរីស្ថិតនៅទីណាត្រូវឆ្លើយថានៅជើងហេតុនេះទើបមនុស្សទាំងឡាយត្រូវយកទឹកលាងជើងធម្មបាលកុមារបានលើដូច្នេះក៏ត្រឡប់ទៅប្រាសាទវិញភ្លាមត្រឹកឡើងកបិលមហាព្រហ្មក៏មកសួរប្រស្នាធម្មបាលកុមារឆ្លើយដោះស្រាយតាមដែលបានឮមកកបិលមហាព្រហ្មហៅទេពធីតាទាំង7នាក់ដែលត្រូវជាស្រីអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអិនមកប្រាប់ថាឥឡូវបិតាត្រូវកាត់ព្រះសិរសាដើម្បីបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារតែបណ្ណក្បាលនៅលើផែនដីនោះនឹងកាត់ជាភ្លើងឆេះទាំងលោកធាតុបើបោះទៅលើអាកាសភ្លៀងនឹងរាំងបើចោលក្នុងមហាសមុទ្រនោះទឹកនឹងរីងស្ងួតហួតអស់ដូច្នេះសូមឲ្យកូនទាំង7នាក់យកពៀនមកទទួលព្រះសិរសាបិតាថាហើយកបិលមហាព្រហ្មក៏កាប់ព្រះសិរសាហុចទៅឲ្យព្រះនាងតុងសាដែលត្រូវជាកូនច្បងព្រះនាងតុងសាបានយកពៀនមកទទួលព្រះសិរសាបិតារួចហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរ60នាទីទើបអញ្ជើញទៅតម្កល់ទុកក្នុងមណ្ឌលនៅក្នុងគុហាគុណវេលីភ្នំកៃលាសបូជាគ្រឿងតពផ្សេងៗព្រះវិសកម្មទេវបុត្រក៏និមិត្តរោងតពធ្វើពីកៅ7ប្រការឈ្មោះថាភក្កវតីសភាឲ្យជាទីប្រជុំនៃទេវតាលុះដល់គម្រប់មួយឆ្នាំជាសង្ក្រាន្តនាងទេពធីតាទាំង7ក៏ផ្លាស់វេនគ្នាមកអញ្ជើញព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មចេញមកហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយត្រឡប់ទៅឋានទេវលោកដើម្បីតម្កល់វិញបាននិយាយអំពីឈ្មោះទេពធីតាទាំង7រាប់ចាប់ពីកូនច្បងរួមមាននាងតុងសាទេវី នាងកោរកៈទេវីនាងរក្សាសាទេវីនាងមន្តាទេវីនាងករណីទេវីនាងកិមេរាទេវីនិងនាងមហោទរាទេវីតតាំងពីរៀងនោះមកទេពធីតាទាំង7អង្គក៏បានផ្លាស់វេនគ្នាមកដឹកនាំឃុំក្រងថែរក្សាទឹកដីនិងពលរដ្ឋខ្មែររហូតមកឆ្នាំខ្មែរគឺបានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន3ថ្ងៃថ្ងៃទី1ហៅថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឬថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2ហៅថាថ្ងៃវណ្ណបត្តិឬវរវណ្ណបត្តិឬថ្ងៃខ្វាក់ថ្ងៃកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី3ហៅថាថ្ងៃឡើងស័កឬវរៈឡើងស័កឬថ្ងៃផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីឬថ្ងៃផ្លាស់ស័កថ្មីចំណែកឯការកំណត់ថ្ងៃខែម៉ោងនាទីដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគេអាចដឹងបានយ៉ាងទៀងទាត់ដោយអាស្រ័យតាមក្បួនហោរាសាស្ត្របែបបុរាណគឺក្បួនមហាសង្ក្រាន្តនេះតែម្ដងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានធ្វើឡើងលើកទី1តាំងពីដើមរហូតដល់សម័យអង្គរកាលនោះរដូវចូលឆ្នាំគឺចំខែមករាជាខែទី1ឯខែកដិកជាខែទី12នៃឆ្នាំការធ្វើដូចនេះក៏ព្រោះមកពីសម័យនោះខ្មែរយើងប្រើប្រតិទិនចន្ទគតិលើកទី2ចាប់ពីក្រោយសម័យអង្គររហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងកំណត់យកថ្ងៃចូលឆ្នាំក្នុងខែចែត្រត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាជួនកាលថ្ងៃទី14ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈមួយខែគឺមិនមុនថ្ងៃ4កើតខែចែត្រនិងមិនហួសថ្ងៃ4កើតខែពិសាខទេដូចនេះយើងឃើញសង្ក្រាន្តខ្លះធ្លាក់ទៅក្នុងខែពិសាខក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ព្រោះខ្មែរយើងដូរមកប្រើប្រតិទិនសុរិយគតិជំនួសវិញនៅមុនពេលចូលឆ្នាំគេនាំគ្នាប្រុងប្រៀបរកស្បៀងអាហារសម្អាតផ្ទះសម្បែងរែកទឹកដាក់ពាងរកអុសទុកការសម្លៀកបំពាក់ថ្មីជាដើមដើម្បីត្រៀមទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាទទួលបាននូវពរជ័យសិរីសួស្តីជោគជ័យសប្បាយសម្បូរហូរហៀរមុនឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់គេរៀបគ្រឿងសក្ការៈបូជាសម្រាប់ទទួលទេវតាថ្មីមានដូចជាបាយសី1គូស្លាធម៌1គូធូប5ទៀន5ទឹកអប់1គូផ្កាភ្ញីលៀចទឹក1ផ្ទិលភេសជ្ជៈនំនែកផ្លែឈើគ្រប់មុខនៅផ្ទះគេរៀបចំតុបតែងរំលេចដោយអំពូលអគ្គិសនីខ្សែតូចៗចម្រុះពណ៌ឬចង្កៀងគោមគ្រប់ពណ៌សម្រាប់ទទួលទេវតាថ្មីលុះដល់វេលាកំណត់ទេវតាថ្មីចុះមកហើយពលរដ្ឋខ្មែរនាំកូនចៅអង្គុយជុំគ្នានៅជិតកន្លែងរៀបគ្រឿងសក្ការៈអុជទៀនដុតធូបបាញ់ទឹកអប់បន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការពីទេវតាថ្មីចំពោះគ្រឿងសក្ការៈនិងក្រយាសោយដាក់ថ្វាយទេវតាគេនិយមតម្រូវតាមចិត្តទេវតាដែលនឹងត្រូវក្នុងឆ្នាំនីមួយៗណាយអាយពិធី3ថ្ងៃនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំនោះគឺថ្ងៃទី1គេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តពេលល្ងាចគេនាំគ្នាជញ្ជូនខ្សាច់ដើម្បីពូនជាភ្នំខ្សាច់នៅចេតិយជុំវិញព្រះវិហារឬនៅជុំវិញដើមពោធិ៍ណាមួយនៅក្នុងវត្តនោះពេលប្រឡប់គេប្រគេនភេសជ្ជៈដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម្មទេសនាថ្ងៃទី2កូនចៅជូនសម្លៀកបំពាក់នំចំណីលុយកាក់ដល់អ្នកមានគុណមានឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាជាដើមជួនកាលធ្វើទានដល់មនុស្សបម្រើឬអ្នកក្រីក្រក៏មានពេលរសៀលគេនាំគ្នាទៅពូនភ្នំខ្សាច់ទៀតហើយសូត្រធម៌អធិដ្ឋានភ្នំខ្សាច់ដោយនិមន្តព្រះសង្ឃបង្សុកូលចេតិយបញ្ជូនអ្នកផលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនដែលបានស្លាប់ទៅថ្ងៃទី3ពេលព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃឆ្លងភ្នំខ្សាច់ពេលល្ងាចនិមន្តព្រះសង្ឃស្រង់ទឹកនិងស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយកំសាន្តសប្បាយជាច្រើនដូចជាលេងបោះអង្គញ់ចោលឈូងទាញព្រ័ត្រលាក់កន្សែងចាប់កូនខ្លែងជាដើមនិងមានសម្ដែងរបាំត្រុដិផងដែរជាងនេះទៅទៀតគេនិយមលេងរាំវង់ក្រុមក្បាច់ទៅតាមការនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗខ្លះទៀតក៏និយមនាំគ្នាដើរកំសាន្តធ្វើបុណ្យទានតាមវត្តអារាមឬទៅដើរកំសាន្តតាមផ្ទះសាច់ញាតិក៏មាន ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនមន្ត្រីរាជការដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកវាក៏ជាថ្ងៃនៃការបូកសរុបសមិទ្ធផលនានានិងជាពេលវេលាដែលត្រូវកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញច្បាស់នៅពេលនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាសកម្មភាពនៃការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងជាការដាស់តឿនឲ្យអ្នកដែលមានភាពខ្ជិលច្រអូសដែលកំពុងដើរផ្លូវខុសវាមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយគេឯងវិញ
បាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មនស្សដាវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃទី28មីនានេះយើងសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍អំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Amnesty International ស្ដីអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកមកពិសីនឹងចូលមកលំអិតព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសី
បាទជំរាបសួរស្រីពេជ្រ
ពិសីអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ធំបំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ Amnesty International ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនោះគឺការលើកឡើងប្រៀបធៀបថាប្រតិកម្មរបស់ក្រមប្រទេសលោកខាងលិចតែកតឹងអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកគឺវាមានតិចតួចឬសឹងតែគ្មានសោះតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញករណីរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបំផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានក្រមប្រទេសលោកខាងលិចរួមកម្លាំងជួយឈឺឆ្អែលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្លា
បាទជាការពិតណាស់ស្រីពេជ្រខ្លឹមសារធំនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Amnesty International ដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី28មីនានេះគឺជាការលើកឡើងបែបស្ដីបន្ទោសចំពោះភាពខុសគ្នានៃការឆ្លើយតបរបស់ក្រមប្រទេសលោកខាងលិចរវាងករណីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកពោលគឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសគេបាញ់ប្លង់គ្រាប់មីស៊ីលស្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនកំទេចផ្ទះសម្បែងអាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានេះគឺក្រមប្រទេសលោកខាងលិចបានរួមកម្លាំងគ្នាភ្លាមៗដើម្បីជួយឈឺឆ្អាលអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការប្រកាសថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីនិងផ្ដល់ជាជំនួយថវិកាសម្ភារៈយោធាតម្លៃរាប់ពាន់លានទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផ្ទុយទៅវិញករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគឺក្រមប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្មិចភ្នែកខ្ទប់ត្រចៀកមិនមើលមិនខ្វល់សោះឡើយណារបាយការណ៍របស់ Amnesty International បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ច្រើនករណីដែលបញ្ជាក់ពីការមិនខ្វល់ខ្វាយរបស់ក្រមប្រទេសលោកខាងលិចតួយ៉ាងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់បង្ខាំងអ្នកទស្សនយោបាយរាប់ពាន់នាក់នឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគឺគ្មានឡើយប្រតិកម្មថ្កោលទោសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបដឹកនាំទាំងនេះពីសំណាក់ក្រមប្រទេសលោកខាងលិចមិនត្រឹមតែមិនអើពើទេនៅក្នុងករណីខ្លះក្រមប្រទេសលោកខាងលិចហាក់ដូចជាបានចូលដៃជាមួយអំណាចនយោបាយនៅក្នុងសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតផង Amnesty International បានអះអាងថាឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីការរំលោភបំពានផ្ទួនទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនពីសំណាក់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលដែលបានច្បាមយកដីដាក់អាណានិគមនៅតំបន់ស៊ីសូដានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនទង្វើនេះគឺជាការបំពានយ៉ាងស្រស់ស្រស់ទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនពីសំណាក់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើទៅលើប្រជាជនអ៊ុយហ្គូខេតស៊ីនជាងធ្វើទៅលើសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងជាដើមក៏គ្មានប្រតិកម្មថ្កោលទោសឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លាំងក្លានិងជាក់ស្ដែងដូចក្នុងករណីអ៊ុយក្រែនដែរចលនាបាតកម្មរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានរបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមវាយបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាប៉ុន្មានខែមកនេះក៏គ្មានការអើពើឯណាពីក្រមប្រទេសលោកខាងលិចដែរស្រីពេជ្រ
ករណីសង្គ្រាមនិងជំនួសប្រដាប់អាវុធដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានក្រមប្រទេសលោកខាងលិចយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដូចនៅករណីអ៊ុយក្រែនដែរមិនថាអញ្ចឹងឯងពិសី
បាទមិនខុសទេស្រីពេជ្ររបាយការណ៍របស់ Amnesty International បានលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍ជាក់ច្បាស់មួយគឺសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឧទាមហ៊ូទីនិងកងទ័ពរបបផ្ដាច់ការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោងតាមតួលេខរបស់ Amnesty International គិតត្រឹមចុង ឆ្នាំ2019សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅយេម៉ែនបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលយេម៉ែនចំនួនប្រមាណ233,000នាក់បច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាជនយេម៉ែនប្រមាណ16,000,000នាក់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដ៏លំបាកខ្លាំងបំផុតដោយគ្មានស្បៀងអាហារគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលឡាក់នឹងឡាក់ករណីមួយទៀតគឺសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេប្រទេសអេត្យូពីអង្គការ Amnesty International បានលើកឡើងថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារកាប់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅតំបន់ទីក្រេចំនួនយ៉ាងហោច500,000នាក់ដោយគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់ហើយករណីនៅភូមាវិញសំណុំរឿងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកំពុងតែរស់នៅរងទុក្ខវេទនាប្រមាណ71,000,000នាក់នៅបង់ក្លាដេសក៏មិនត្រូវបានក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចចាប់អារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់ឈឺឆ្អែលណាស់ណាដែរបន្ថែមពីនេះនៅក្រៅរដ្ឋប្រហាររបបសឹកភូមាបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបំផិតបំភ័យក្រុមប្រឆាំងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ150,000,000នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសម្បែងជាដើមករណីទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដែលវាមិនខុសពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននោះឡើយ
ចា៎ពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាទទួលជនភៀសខ្លួននេះដែរយើងឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចរៀបចំបែងចែកទទួលយ៉ាងកក់ក្តៅព្រមព្រៀងគណៈជនភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវគេរុញច្រានចេញទៅវិញដោយអមនុស្សធម៌
បាទត្រីពេជ្រត្រង់ចំណុចនេះរបាយការណ៍របស់ Amnesty International បានថ្កោលទោសខ្លាំងណាស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានគោលនយោបាយមិនដូចគ្នាចំពោះមុខជនភៀសខ្លួនដែលមកពីអ៊ុយក្រែននិងជនភៀសខ្លួនដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍បានប្រកាសទទួលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនចំនួនច្រើនម៉ឺនអ្នកណាស់តែផ្ទុយទៅវិញរវាងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរអាមេរិកបានដែលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសហៃទីចំនួន 25,000 នាក់ភៀសច្រើនមុននឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញជនភៀសខ្លួនហៃទីត្រូវគេយកទៅដាក់ឃុំនិងមានករណីធ្វើទរណកម្មខ្លះទៀតផងនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ Amnesty International នៅអឺរ៉ុបវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរគេបានចាត់ចែងភ្លាមៗបែងចែកទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានលើកទ័ពចូលឈ្លានពានតែផ្ទុយទៅវិញជនភៀសខ្លួនមកពីអាហ្វ្រិកមកពីស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមជាដើមគឺអាញាធរប្រទេសអឺរ៉ុបបានប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដាក់រណាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសទាំងអស់នេះបានផ្សងជីវិតឆ្លងទូកកាត់សមុទ្រខ្លះបានមកដល់គូខ្លះក៏បានចោលឆ្អឹងនៅក្នុងសមុទ្រតែក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនៅតែគ្មានគោលនយោបាយជួយយកអាសាគ្មានការសហការដោយសារតែម្នាក់ៗគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនហើយគ្មានចេតនានយោបាយជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយប្រជាជនទាំងអស់នេះ
តើទង្វើរបៀបនេះរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចវាអាចជាឥទ្ធិពលអាក្រក់អ្វីខ្លះដែរពិសី
បាទត្រីពេជ្រអង្គការ Amnesty International បានចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាជាទង្វើក្របជញ្ជីងតែមួយតែមានទម្ងន់ពីរខុសគ្នាពលគឺបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតែមួយដូចគ្នាមែនតែវាទទួលបាននូវការឈឺឆ្អែលចាប់អារម្មណ៍ពីរខុសគ្នាលោកស្រីអញ្ញេសកាឡាម៉ាអគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International បានលើកឡើងថាប្រតិកម្មឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចគួរចោទសួរខ្លួនឯងផងថាឈឺឆ្អែលតែរឿងអ៊ុយក្រែនមួយវាយុត្តិធម៌ដែរឬទេចំពោះប្រជាជនផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដែរដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធជាដើមលោកស្រីបានបរិហារថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជ្រើសរើសឈឺឆ្អែលខ្លាំងរឿងអ៊ុយក្រែនដោយសារតែដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរីឯរឿងផ្សេងទៀតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមិនខ្វល់មិនឈឺឆ្អាលឬក៏បានត្រឹមតែប្រកាសថ្កោលទោសតែមាត់បន្តិចបន្តួចដោយគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងជាក់ស្ដែងភាពអសកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនេះគឺវាបានធ្វើឲ្យរបបនយោបាយដែលធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះកាន់តែបានចិត្តព្រោះដឹងថាគ្មាននរណាមកចាប់ទោសអូសដំណើរអ្វីទេខ្លាំងណាស់បានត្រឹមតែត្រូវគេប្រកាសថ្កោលទោសចប់ស្ថានភាពរបៀបនេះស្រីពេជ្រគឺវាមិនល្អទេសម្រាប់មនុស្សជាតិយើងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវតែជាតម្លៃរួមដែលមនុស្សយើងត្រូវតែការពារទាំងអស់ទោះនៅទីណាក៏ដោយអង្គការ Amnesty International បានអំពាវនាវផងដែរថាត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យក្រុមប្រទេសក្រីក្រក្រុមប្រទេសដែលរង ្រោះអាចមានសម្លេងបញ្ចេញមតិផងការធ្វើកំណែទម្រង់ចាំបាច់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជានេះអាចធ្វើការងារដោយយុត្តិធម៌ស្មើភាពមានសមភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅទូទាំងពិភពលោកព្រោះថាអាយុជីវិតមនុស្សយើងមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នា
ចា៎អរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មដល់លោកបាត់នៅរាត្រីនេះ
បាទឥឡូវនេះដល់ម៉ោងការផ្សាយជូនដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទទូរិទ្ធាសូមជម្រាបលានឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសូមជូនបងប្អូនឲ្យបានសុខសប្បាយជារៀងរហូតនៅបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណ